Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У пражскім акцэнце дыскусія на тэму Алімпіяда без Лукашэнкі. Удзельнічаюць Мікола Пашкаев з Лондону і Александр Стракевіч з Мінску. Таксама ў эфіры званочкі Алены Ціхановіч.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Амбасадар Сырыі ў Беларусі Фарук Тага паведаміў пра пераход на бок сырыйскай апазіцыі. У інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Джазіра» Тага сказаў, што рэжым Асада не спыняецца перад пагрозамі адносна сем'яў і ўласнасці афіцыйных асобаў, якія хочуць перайсці на бок апазіцыі. Амбасадар таксама паведаміў, што 7 месяцаў таму ён выступіў супраць рэпрэсіўных метадаў рэжыму ў дачыненні да пратэстоўцаў і што ў выніку сырыйскі ўрад паклаў канец яго дыпламатычнай місіі. Я змог абвясціць пра свой пераход на бок апазіцыі толькі цяпер, бо рэжым ужывае жорсткія метады як унутры краіны, так і за яе межамі, дадаў ён. Фарук Тага, які працаваў у Беларусі з 2007 году, пакінуў Менск яшчэ сёлета ў студзені. У друку з'яўляліся паведамленні пра тое, што ён, магчыма, уцёк на захад. Тым часам у самой Сырыі, у найбуйнейшым горадзе краіны Алепа, другі дзень ідуць баі. Апазіцыйная сырыйская нацыянальная рада заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць паўстанцаў зброяй. Кіраўнік МЗС Сырыі Валід Аль-Муалем, які знаходзіцца з экстранным візытам у Тэгеране, заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі са сваім іранскім калегам, што параза апазіцыі ў Алепа непазбежная. Салехі ў сваю чаргу дадаў, што падзенне рэжыму Башара Асада ў Сырыі прывядзе да пашырэння канфлікту на ўвесь рэгіён і затым на цэлы свет. Сырыі паступаюць таксама паведамленні аб карных аперацыях урадавых войскаў у правінцыі Дэра на поўдні краіны. Мясцовыя актывісты сцвярджаюць, што ў суботу і нядзелю ў шэрагу населеных пунктаў правінцыі былі забітыя больш за 20 чалавек, некаторыя з іх спаленыя жыўцом. Пацвярджэнне гэтай інфармацыі з іншых крыніц пакуль не паступала. Працягваем навіны. Кіраўнік нямецкай паліцыі звольнены за кантакты з КДБ Беларусі, сцвярджаюць тамтэйшыя СМІ. Паводле радыё нямецкая хваля і шэрагу нямецкіх медыяў, міністр унутраных спраў ФРГ Ханс Петер Фрыдрых адхіліў ад пасадаў кіраўніка федэральнай паліцыі краіны Матыяса Зегера і абодвух яго намеснікаў. У міністэрстве ўнутраных спраў Нямеччыны выказалі незадаволенасць меркаванымі кантактамі Зегера з прадстаўнікамі органаў дзяржбяспекі Беларусі. Хаця сам кіраўнік федэральнай паліцыі падчас унутранай перапіскі з начальствам сцвярджаў, што гэтыя кантакты носяць выключна дзелавы характар. Матыяс Зегер, які кіруе федэральнай паліцыі з сакавіка 2008 году, сыдзе ў адстаўку 1 жніўня. У актыве зборнай Беларусі на 30-х летніх алімпійскіх гульнях у Лондоне з'явіўся першы медаль. Уладальніцай алімпійскай бронзы стала раварыстка Алена Амялюсік, якая ў групавой шашэйнай гонцы фінішавала трэцяй, паказаўшы вынік 2 гадзіны 28 хвілін 42 секунды. Алімпійскай чэмпіёнкай стала аўстралійка Элізабет Армістэд, а срэбра ў галянткі Марыяны Вос. Алена Амялюсік, ураджэнка Бабруйску, ёй 23 гады. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.by.